Вітаю, сябры. Гэта стрым Еўрарадыё з варшаўскай студыі. Пры мікрафоне Маша Калеснікава. 1 ліпеня ў варшаўскім клубе «Рэмонт» адбудзецца вялікі электрычны канцэрт гурта «Джэй Морс». І лідар каманды Уладзімір Пугач сёння вось тут побач са мной. Прывітанне, Валодзі.
Вітаю.
Самае галоўнае, што мы сёння хочам разыграць квіткі сярод беларусаў, якія жывуць у Варшаве, квіткі на канцэрт. Ну і задавайце пытанне Уладзіміру. Аўтар лепшага атрымае квіткі на канцэрт. Ну, а Еўрарадыё таксама абярэ самыя цікавыя пытанні. І вось у нас ёсць такія выдатныя шоперы, наш мерч еўрарадыйны. І вы таксама можаце іх атрымаць, вось хадзіць па Варшаве ці па Польшы, па Еўропе з такім з такой вось прыгажосцю. Уладзімір, раскажы, калі ласка, пра канцэрт. То бок поўным складам тое, чаго не было ўжо давно.
Даволі давно мы не гралі канцэрты, да, поўным складам. Я 2 месяцы таму прыехаў адзін у Варшаву, каб граць сольныя канцэрты. Што я раблю зараз. І, дарэчы, хачу запрасіць 25 чэрвеня ў Лодзь. Каму недалёка, прыїжджайце, будзе мой сольны канцэрт таксама. Але 1 ліпеня, так, у Варшаве будзе першы за доўгі час канцэрт гурта «Джэй Морс» з поўным складам. Гэтага не было ў Варшаве ніколі, дарэчы. Гэта першы канцэрт у Варшаве. І насамрэч, у прынцыпе, даўно не было канцэрту гурта «Джэй Морс» з поўным складам. Таму што апошнія часы мы маглі граць канцэрты толькі там у краіне і Расіі. У Беларусі даволі даўно ўжо не граем канцэрты, але як вы ведаеце, у Расіі зараз па маральных нейкіх думках мы не граем канцэрты, а ў краіне па тэхнічных праблемах. Так што вось застаецца Еўропа, застаецца Польша і тыя краіны, куды можна лёгка трапіць праз Польшу. То бок увесь свет.
А вы чакаеце на канцэрт перадусім беларусаў?
Канешне, відавочна, у Польшы даволі шмат беларусаў. Я калі сюды трапіў, я адчуў, што ўсё то асяроддзе, у якім я звыкся жыць у Мінску, яно ўсё неяк паступова рушыла ў Еўропу і менавіта ў Варшаву. І таксама і нашы гледачы.
Чакаеце на канцэрт? Sorry.
Так само і нашы гледачы, і тыя, хто сочыць за нашай творчасцю, у вялікай колькасці таксама трапілі ў Польшу. Таму я спадзяюся, што будуць беларусы. Але, канешне, мы будзем вельмі задаволены ўбачыць не толькі беларусаў на канцэрце.
У нас якраз ёсць каментар. У мяне не пытанне, а пажаданне. Працягвайце працаваць, ствараць, даваць канцэрці. Канцэрты не сыходзьце з радараў. Цяпер на ўсіх творцах павышаная адказнасць за будучыню.
Дзякуй за такія добрыя словы. Ну, па-першае, гэта адзінае выйсце, якое у нас зараз існуе, працягваць працаваць. Калі мы не будзем працаваць, мы проста знікнем. І ў маральным сэнсе, можа, і ў фізічным, калі-нікалі. Таму для нас гэта адзінае выйсце. Мы будзем менавіта працягваць працаваць. У нас уже ёсць 4 сінглы да новага альбома. Мы спадзяемся, што за вось гэты год даробім новы альбом і вам яго прэзентуем таксама.
Цудоўная навіна. Яшчэ раз нагадаем, што, сябры, мы з Уладзімірам Пугачам сёння разыгрываем квіткі на варшаўскі канцэрт, які адбудзецца 1 ліпеня, канцэрт гурта «Джэй Морс». Калі ласка, задавайце пытанні, аўтар лепшага атрымае бясплатныя квіткі на канцэрт, ну, а яшчэ аўтары добрых пытанняў атрымаюць нашы еўрарадыйныя шоперы. Так што наперад. Валодзя, учора Украіна атрымала статус кандыдата ў Еўрасаюз разам з Малдовай. Ну, канешне, перадусім тут галоўнае, што гэта адбылося з Украінай, таму што яны зараз вось у такім цяжкім становішчы знаходзяцца. Уладзімір Зеленскі запісаў такое кранальнае відэа, дзе сказаў, што гэта наша першая перамога. Вось як табе гэтая навіна? Што ты адчуў, калі пачуў гэтую навіну?
Ну, это адна такая прыступка да нейкай еўраінтэграцыі, чарговая, я б сказаў, прыступка да нейкай еўраінтэграцыі Украіны. Калі украінскі народ хоча гэтага, і калі Еўропа зараз лічыць гэта магчымым, на мой погляд, гэта напрамкі звязана з становішчам Украіны ваенным. вось, то гэта добра. Ну, то есть, што я магу казаць? Гэта добра. Я спадзяюся, што не хутка і трапіць я ў развяз.
Ну, кажуць, што гэта адбудзецца не раней, чым 29 год, але, ну, што тут да 29 года, праўда?
Ну,
недоўга чакаць.
Галоўнае вызначыць накірунак, тады значна лягчэй.
Зараз шматлікія эксперты і офіс Светланы Ціхановскай гаворыць пра тое, што Беларусь і беларускі народ ўжо цяпер мусяць зрабіць свой геапалітычны выбар, то бок, куды ісці за усходам ці за захадам. Ты для сябе гэты выбар зрабіў, напрыклад, як беларус?
Ну, ведаеце, што мне кажацца, што ісці за кем-то – это вельмі дрэнны геапалітычны выбар.
Чаму?
Таму што, ну, паглядзіце на Украіну. Украіна, па-першае, на мой погляд, лічыць сябе Украінай, якая адчувае сябе Украінай, якая мае свой нейкі асабісты погляд на рэчы. І я б не сказаў, што галоўнае для ўсіх украінцаў гэта там, напрыклад, трапіць у НАТО альбо ў Еўразвяз, для іх галоўнае захаваць сваю культуру, сваю краіну і развівацца, таму што яны самі па сабе даволі цэнтравая такая краіна. Я той ж самае жадаю для Беларусі, каб беларускія палітыкі па-першае не казалі, што нам патрэбна за кудысьці за кімсьці ісці. Вось калі такія палітыкі знікнуць і з'явяцца палітыкі, якія будуць першую чаргу вызначаць для Беларусі нейкае месца беларускае, то вось тады, на мой погляд, і нейкая нацыянальная свядомасць у нас узнімецца паступова.
А пакуль яе няма?
А пакуль, ну, па-першае, я б сказаў, што з 20-го года яна узнік нейкі ўздым, і беларусы пачалі адчуваць сябе грамадзянскай нацыяй. Гэта адбываецца ўсё. Але гэта не должно прыводзіць нас да таго, што мы менавіта зараз патрэбна рабіць нейкі геапалітычны выбар. Вы за красных или за белых? Ну, відавочна, што зараз Расія паводзіць сябе агрэсіўна. Відавочна, што большасць, я так спадзяюся, большасць беларусаў падтрымлівае Украіну. Але гэта адбываецца тут і зараз. Так не было раней, і я спадзяюся, так не будзе заўсёды. А ў Беларусі, спадзяюся, будзе існаваць значна даўжэй. І таму не патрэбна вызначаць месца Беларусі по дадзеным абставінам, які зараз, які можа хутка знікнуць. Не патрэбна рабіць выбары, які можа праз 5 год будзе проста неактуальным.
Але беларусы ўсё ж еўрапейцы?
Канешне, беларусы еўрапейцы. Па-першае, беларусы еўрапейцы. Беларусь – это цэнтральная Еўропа, на мой погляд. Гэта бачна і па менталітэту, гэта бачна і па культуры, і потому, што адбывалася, шчыра кажучы, апошнія 2 гады ў Беларусі, это тоже бачна.
Але руская культура, рускі свет ўсё ж таксама адыграў сваю ролю, так? Паўплываў на гэта ўсё, на нас.
Слухайте, ну гэта ж відавочна, больш за 70 год культурны дамен Расіі, ён не мог не адбіцца ў беларусах. Так, у нас значная большасць краіны размаўляе па-руску, напрыклад. У нас большасць уцікавіцца расійскай, напрыклад, там, не знаю, кіно, музыка і так далей. І на мой погляд, пэўным чынам гэта перашкаджала развіццю беларускай. Пэўным чынам гэта перашкаджала развіццю беларускай культуры. Што зараз будзе адбывацца, я не ведаю. Мне падаецца, што узровень цікавасці, напрыклад, расійскай культуры, добра гэта альбо гэта дрэнна, ён зараз, ну, як мінімум не будзе расці, а можа будзе змяншацца. Вось, і на месца, опять же, спадзяюся я, мару, на месца вось гэтай, на вот гэта засвабодзіўшыся месца прыйдзе цікавасць да беларускай культуры непасрэдна.
Зараз многія гавораць пра адмену рускай культуры, так? Вось ты па сабе гэта можаш заўважаць, што табе, напрыклад, нешта рускае становіцца нецікавым?
Ведаеце, што тут я калісьці прыдумаў такі тэрмін ўжывальніцкі экстрэмізм. Калі, напрыклад, ты адмаўляешся ад нейкіх там тавараў, ад нейкай культуры, таму што гэта культура належыць да, ну, у дадзеным выпадку да краіны агрэсара. На мой погляд, здесь патрэбна быць вельмі асцярожным, таму што, ну, як мы відавочна, для нас, ну, для мяне пакуль што відавочна, што не ўсе не все рускія, а фашысты, не все рускія падтрымліваюць гэтую вайну. І я б сказаў, што большая часць тых, хто ствараў альбо зараз стварае нейкія пэўныя культурныя каштоўнасці, яны якраз не падтрымліваюць тое, што адбываецца. І я разумею украінцаў, якія так робяць, таму што ім, ну, проста балюча. Яны знаходзяцца ў стане, ў становішчы, калі ім балюча і ім усё рускае абрыдла. І, канешне, яны маюць права на такое становішча. Што тычыцца мяне, я ў стане падзяляць для сябе нейкія артефакты, які зроблены для падтрымкі рускага міра і імперскага гэтага складу светапогляда. І просто добрую культуру, якая, ну, так атрымалася, што яна была створана ў Расіі. Таму для мяне гэта не ўсё так проста. Для мяне гэта не чорна-белы свет.
Давай нагадаем, што 1 ліпеня гурт «Джэй Морс» ладзіць вялікі канцэрт у варшаўскім клубе «Рэмонт». Гэта будзе электрычны канцэрт. І аўтары «Лепшага пытання», беларусы Варшавы, далучаецеся, маюць магчымасць атрымаць бясплатныя квіткі на канцэрт. Ну і ў дадатак яшчэ і вось мерч «Еўрарадыё», такія прыгожыя шоперы. Так што актывізуйцеся, сябры. Давай крыху па пытаннях пройдземся.
Давай.
Не пытанне, так, пытанне будзе. Зробіце спробу заваяваць польскую аўдыторыю, пытаецца Максім.
Ну, вельмі цікавае пытанне. Я не ўпэўнены, што мы, як выразіўся слухач, заваявалі беларускую аўдыторыю.
Чаму
цалкам? Цалкам. Ну, таму што для таго, каб быць цікавым для аўдыторыі, патрэбна ўвесь час нешта новае рабіць. Таму што ты калісьці зрабіў, гэта, ну, гэта мала. І вось, каб падтрымліваць цікавасць, патрэбна нешта рабіць. Зараз мы спрабуем рабіць новы матэрыял, новыя песні, якія, на мой погляд, будуць актуальнымі, адэкватнымі моманту. Вось, і тым самым паспрабуем падтрымліваць гэту цікавасць.
Але польская аўдыторыя.
Што тычыцца польскай аўдыторыі, ну мне па-першае патрэбна вывучыць польскую мову. Ну, шчыра кажучы, што я магу зараз у гэтым сэнсе зрабіць, спрабаваць перакласці свае і песні груп гурта «Джэй Морс» на польскую мову, паспрабаваць іх такім чынам выдаць. Але я сумніваюся, што я змагу прыдумваць песні на польскай мове. І нема такой мэты для мяне. Я не то, чтобы спрабую максімальна асімілявацца ад Польшы. Я паспрабую застацца беларусам, якому далі магчымасць працаваць і жыць спакойна.
Так, давай яшчэ пагутарым. Пішуць, што трэба пазычыць верталёт у кое-каго. Хачу на канцэрт.
Дараженькі мои, а больш всяго на свете я зараз хачу, каб наши канцэрты адбываліся ў Беларусі. Я вельмі сумую па гэтаму всему, што было, і я вельмі спадзяюся, што ў хуткім часе гэта неяк пачнецца зноў.
Ну так, я просто сабе уяўляю, што сённяшнім гэты канцэрт 1 ліпеня мог бы адбыцца ў прайм-холе, як звычайна гэта.
Ну, ён мог бы адбыцца 14 лютага, як у нас уже больш за 10 год адбывалася, але гэта пакуль што немагчыма.
Так, пытанне. Калі Беларусь яшчэ год-другі не будзе свабоднай, вярнуцца ці нашыя гурты ў сваю краіну, ці застануцца за мяжой, не жадаючы вяртацца на барацьбу з дыктатурай? Пытанне ад таты.
Ад таты. Паважаны тата, для мяне пытанне не стаіць дакладна так. Я з'ехаў не таму, што я не толькі таму, што мне некамфортна, или мне я адчуваю небяспеку, или мне абрыдла ўсё. Я з'ехаў таму, што ў Беларусі я не магу працаваць. Калі ты дарослы чалавек, у табе ёсць досвід, у табе ёсць нейкая прафесія, і табе не даюць магчымасць працаваць, ты проста шукаеш нейкія пляцоўкі, нейкія краіны, месцы, дзе ты можаш працаваць. Вось я знаходжуся ў Варшаве не таму, што я гэта для мяне поза такая. Просто я маю магчымасць працаваць у Польшы і ў краінах, у якія магу лёгка трапіць на самалёце праз Польшу. Калі я змагу працаваць у Беларусі, я першае, што зараблю, я вернусь у Беларусь. Вось для мяне так, вот такія абставіны мае.
Ці плануюцца канцэрты ў краінах Балтыі, у Эстоніі, у прыватнасці?
Ведаеце што, наколькі я ведаю, зараз у нас толькі вось менавіта ў ліпені канцэрт 30 чэрвеня у Вільні і 1 ліпеня у Варшаве. Потым мы робім невялічкую паузу да восені. Восенню мы плануем зрабіць тур еўрапейскі. І калі будзе цікавасць, калі вы дашлеце да нас прывітанне даволі шмат, каб мы вырашылі, што вы хочаце, каб там адбыўся канцэрт. Канешне, канцэрт будзе і ў Эстоніі.
Наступнае пытанне, ці не пытанне нават, а вось такое пажаданне ад Сяржука, было б файна пачуць нешта абуджальна натхняльнае. У нас ідзе барацьба за існаванне. Відаць, гэта каментар з Беларусі.
Барацьба за існаванне, так, я так, гэта мы таксама і маё становішча. І то, што зараз адбываецца ў Беларусі, это барацьба за існаванне у прамым сэнсу. І таму, шчыра кажучы, апошнія песні, якія мы робім, яны больш пра гэта, чым пра нейкія рамантычныя рэчы.
Анна Ганчарова, паважаны Уладзімір, мы вас любім незалежна ад таго, дзе вы знаходзіцеся, і будзем любіць. Абавязкова дачакаемся вас на радзіме.
Дзякую вялікую за падтрымку. Я вас таксама вельмі люблю і сумую па вам, а дзе б я не нахадзіўся. Я шчыра скажу, што пры першай жа магчымасці граць канцэрт у Беларусі мы гэта і пачнем рабіць.
Слухай, ну вось вялікая частка, большасць музыкаў беларускіх зараз знаходзіцца за мяжой, так? Як ты кажаш,
дзеля таго,
каб вось іграць канцэрты, зарабляць сабе на жыццё, ну і ўвогуле ствараць, так? Без чаго немагчыма творцу. А вось, але ёсць частка музыкаў, якія засталіся пры хацела сказаць пры ўладзе, якія засталіся ля кармушкі, скажам так, так. Ну. І вось, напрыклад, Руслан Аліхно нядаўна выступаў у Херсоне. Вось што ты думаеш пра такіх музыкаў у акупаваным Херсоне?
Ну, я для сябе падзяляю гэтыя рэчы. Там падтрымка Лукашэнка альбо падтрымка іншых кандыдатаў на выбарах, гэта права. Ну, калі чалавек так лічыць, што вось па яго меркаванню Лукашэнка добры прэзідэнт, ну, ён мае права на гэта. Таких меншасць, мне падаецца, і асабліва после таго, што адбылося ў жніўні 20-го года, мне не вельмі зразумела, як можна ставіцца пазітивна да Лукашэнка, але ж ёсць такія людзі. Што тычыцца Украіны, мне я магу сябе растлумачыць, чаму там, напрыклад, нейкія людзі, якія там нарадзіліся і выраслі на Курылах альбо недзе там у Буряці, чаму не вельмі разбіраюцца, што адбываецца насамрэч у Украіне. Для них гэта так жа далёка, як там Сербія, напрыклад, альбо Малдова. І але калі людзі, якія радзіліся і выраслі ў Беларусі, там на мяжы з Украіны, у якіх, напэўна, ёсць там і знаёмыя, можа, сябры, можа і радня Украіны, як яны могуць верыць то, што там раптам узніклі нейкія фашысты, якія пры ўладзе знаходзяцца. І ехаць падтрымліваць тых, хто разбурае украінскія гарада. Вось беларусаў, якія маюць такое меркаванне, я ніяк не магу зразумець. Я ніяк, ну, няма мне адказу на гэта.
Вось недавно у нас у эфіры быў лідар гурта «Ногу свіло» Максім Пакроўскі.
Угу.
І ён сказаў, што вось калі Украіна пераможа, так, і ў Расіі адбудуцца перамены, вось музыкаў, якія падтрымлівалі вайну, павінна чакаць люстрацыя, то бок мусіць быць нейкая ліцэнзія на творчую дзейнасць, так? І вось у гэтых музыкаў проста яе мусіць не быць. Вось які лёс мусіць чакаць, на тваю думку, людзей, артыстаў, якія падтрымліваюць?
Калі мы пойдзем гэтым шляхам, мы не ўзуважым, як пераўтварымся самі ў маленькіх лукашэнак, на мой погляд. Каб увесці ілюстрацыю музыкам, патрэбна весці, па-першае, ліцэнзію на музыку. А калі мы введзем ліцэнзію на музыку, мы пачнем ввазіць ліцэнзію на ўсё. І мне падаецца, што гэта ну, такі не вельмі добры шлях.
А які слушны шлях?
Калі ў краіне будзе такая атмасфера, што гэтыя людзі будуць адчуваць сябе там неутульна, якія маюць такой бэкграунд, падтрымку абсалютнага зла, яны будуць адчуваць гэта кожны момант. Яму вельмі неутульна там жыць. Вось гэта для мяне, ну, вось гэта мне было б зразумела.
Так. Як жа хочацца вярнуцца ў тыя хвіліны, калі ў нашых дварах адбываліся канцэрты. Чарговы камент.
Ну, а калі вы маеце на ўвазе дваравыя канцэрты 20-го года, я б з задавальненнем вернуўся ў нейкі іншы час, калі мы маглі не толькі ў дварах канцэрты граць, а таксама на пляцоўках. Гэта было б значна больш, але вось калі мы паспрабавалі рабіць канцэрт у дварах, мне, дарэчы, гэта вельмі спадабалася. Гэта такі, ну, для мяне быў новы, для большасці музыкаў, мне падаецца, гэта быў такі даволі новы досвід, калі ты ніякай сцэны, ніякай адлегласці ад гледачоў, ты бачыш іх рядом з сабой, і яны потом цябе запрашаюць у свае кватэры, там...
На каву, на віно.
Дакладна, да, частуюць нейкай гарбатай, там, у нашым выпадку, калі мы ігралі на балконі на плошчы перамен.
Класны быў канцэрт.
Хавалі нас у хаці, там, некалькі гадзін. Ну, это такі... І зараз гэта, можа, і адчуваецца, як, ну, неяк романтычна, але, ну, як мы все разумеем, гэта такая вымушаная была мера, таму што то, што адбывалася, увогуле не вельмі добра. І успамінаць аб гэтым толькі так... з нейкім пачуццём рамантычным тоже не вельмі добра.
Слухай, а ў мяне вось было яшчэ такое адчуванне, што на гэтых дваравых канцэртах беларусы нарэшце пазнаёміліся з беларускай музыкай. То бок, калі дагэтуль, узгадаю, вельмі часта можна было сустракаць каментары, што «Ой, да што беларуская музыка, яе няма», і гэтак далей, то тут раптам пачалі цікавіцца.
Справа не ў музыкі, тут справа не ў музыкі, на мой погляд, справа ў стаўленні да беларускай культуры ўвогуле, таму што, як я ўже згадваў, апошні там, колькі там, 80 лет мы жылі ў становішчы такого культурнага дамена расійскага. І відавочна, што генерацыя за генерацыяй, у тым ліку, напрыклад, мая генерацыя, мы выраслі, гледзячы па тэлевізіі і слухаючы па радыё, у асноўным рускі контент. Гэта не дрэнна, там вельмі шмат добрага контенту, але у нас не было магчымасці пазнаёміцца, як гэта патрэбна быць з нашай роднай культурай. Она існуе. У 20-м годзе, відавочна, быў такі культурны ўздым нацыянальны, шмат хто пачаў цікавіцца беларускай культурай, беларускай мовы і беларускай музыкай таксама. Гэта вельмі добра.
Дарэчы, вось пасля 20-го года у Джей Морса стала больш прыхільнікаў? Як ты лічыш?
Ну, я скажу, што дакладна не менш. Можа і больш, так.
Дваравы канцэрт, па-моему, это круто, піша Сергей, но это сапраўды круто.
Гэта не параўнальна, гэта не такое асаблівае вельмі. Ведаеце, мне калісьці пыталі, які самы такі незвычайны канцэрт вы гралі ў жыцці. Раней я адказываў, што гэта быў канцэрт у самалёце, які мы гралі ў 15-м годзе.
У Нідерланды, вы здаеце.
Мы ліцелі да Мінска, Амстердам, і гэта даволі было таксама вельмі яскравы досвід. Але пасля 20-го года я ўже адказываю, што это, канешне, канцэрт на балконе на плошчы перамен.
Так, пытанне. Добры дзень, пытанне ад Вольгі. Што на сённяшні дзень вам дае натхненне пісаць і спяваць?
Ну, як і раней, эмоцыі, толькі раней эмоцыі, раней, канешне, было больш пазітыўных эмоцый. Апошнія гады былі і гнеў, і апатыя, і надзея, і роспач, і ўсё. Вось, такія эмоцыі валодалі ў асноўным мною апошнія два гады. Асабліва, калі пачалася вайна 24 лютага, месяц альбо нават два пасля гэтага не было магчымасці аніякай нешта прыдумаць. Нават песня, якую мы пачалі рабіць до вайны, амаль што запісалі цалкам яе, засталося запісаць вакал. Я ўжо больш за два месяцы не ў становішчы запісаць гэты вакал, але вось... Якраз у гэтыя дні я завершыў работу над гэтым, дапрыдумываў верш, і вось я падзяюся на наступным тыдні запішу вакал, у нас з'явіцца новая сінгл.
І ён хутка выйдзе.
Ну, я спадзяюся, што мае рацыю яго выпускаць бліжэй да осені, каб все з'ездзілі ў вакацыі, вернуліся, і тут бах, новыя песні.
Нагадаем, сябры, што 1 ліпеня ў варшаўскім клубе «Рэмонт» гурт «Джей Морс» у поўным складзе сыграе вялікі электрычны канцэрт, і калі вы будзеце актыўныя беларусы Варшавы задаваць нам пытанні, то маеце магчымасць выйграць квіткі на гэты самы канцэрт, ну і яшчэ і такія цудоўныя торбы ад Еўрарадыё, так што актывізуйцеся. Пытаюцца, дзе можна купіць такія шоперы. Слухайце, я думаю, што на нашым Патрэоне. Вось там у нас яшчэ ёсць кніжка з Дмітра Лукашука і Максіма Гарунова, беларуская нацыянальная ідэя на маршы. Дарэчы, заўтра, здаецца, кніга будзе прэзентавацца ў Вільні, так што, калі ласка, таксама збірайцеся на прэзентацыю. Ну, а торбы паглядзіце на Патрэоне, а калі іх там няма, то я удакладню, дзе яны могуць быць, ну і потым у наступным стрэме вам паведамлю. Так, дзякуй за песню «Даруй», цяпер будзем яе спяваць і украінцам.
Дзякуй вялікі, калі прыйдзеце да нас на канцэрт, пачуйце, як мы граем жывую для вас.
Так, слухай, ну шматлікія музыкі зараз таксама, як і вы, так, спрабуюць выказацца. Ну, я маю на увазі, што вось новыя песні, так, ты на мінулым інтэрв'ю казаў, што новыя песні, яны больш такой сацыяльна накіраваны.
Ну, у маім выпадку.
Адбываецца.
У маім выпадку.
Так, дарэчы, а песні пра каханне пішуцца? Таму што ты ж звычайна на гэтым спецыялізаваўся.
Вось апошнім часам менш. Я ж кажу, што вось каб было мінулае пытанне пра тое, як вы пішаце песні. А якія эмоцыі такія песні? Апошнія эмоцыі захапляюць думкі ў асноўным пра краіну. І таму такія песні з'яўляюцца. Але, канешне, мне больш падабаецца, я больш умею рабіць песні, якія пра чалавека, а не пра краіну, не пра соцыум. Такія песні таксама будуць, таму што гэта асноўнае, што я люблю рабіць.
Дык вось... Дзякуй за адказ. Недавно Макс Корж выпусціў дзве песні. Многія яго, ну, упікалі, што вось ён маўчыць, нічога не гаворыць, так. Яшчэ былі анансаваныя канцэрты ў Расіі, але вось выйшлі гэтыя дзве песні. І, дарэчы, таксама частка слухачоў раздзялілася, пачулі там нейкі іншы кантэкст. Вось ты паслухаў?
Ну, шчыра кажучы, я бачыў навіны, што з'явіліся гэтыя песні, але паколькі я не прыхільнік, я вельмі паважаю Макса Коржа як музыку, як лідара свайго пакалення, але персанальна я не вельмі люблю яго музыку, таму я іх не паслухаў. Ну, я пачаў слухаць, я зразумеў, пра што гэта прыкладна, і потым выключыў. Потому я не могу каментаваць непасрэдна самі песні. Але мне падаецца, што стаўленне да вайны Макса Коржа, асабліва калі ён адмяніў канцэрты ў Расіі, відавочна.
Дарэчы, Юра Стыльскі, калі быў у нас на апошнім інтэрв'ю, распавядаў, што аднойчы ён граў карпаратыў у Макса Коржа, то бок Корж замовіў Юру выступаць у сябе на дні народзінаў. У цябе былі нейкія такія вось падобныя сітуацыі, калі ты, напрыклад, Гурджі Морс граў у некага з музыкаў?
Не, так, не, а ну калі цябе як сябра запрашаюць на нейкае свята, там, напрыклад, на дзень народзінаў, то мы проста прыходзім там, напрыклад, у госці гуртом, і там ёсць, там, напрыклад, музыкальныя інструменты, мы бярэм і граем, но гэта не карпаратывы, гэта проста мы ў гасцях маем магчымасць паіграць разам. Такое бывала не раз. А каб адмыслова за грошы замовіць на карпаратыў, ніколі такое не было.
Дарэчы, вось за гэтыя два гады гурт Джей Морс граў на карпаратывах?
Ну, вельмі мала. Ну, тут можна аб'ясніць таксама яшчэ і кавідам, таму што, акрамя таго, што, ну, відавочна, што там публічныя канцэрты ў Беларусі даволі даўно ўжо не ма магчымасці граць. Карпаратывы граць, канешне, было можна, але з-за кавіда іх таксама было вельмі мала. Таму гэта былі такія вельмі складаныя два гады у сэнсе заробкаў.
Ну, а потым, відаць, яшчэ і кампаніі буйныя, для якіх вы выступалі, з'язджалі
так,
з Беларусі.
Я скажу, што вельмі значная часць нашых слухачоў менавіта з тых, хто з'ехаў. Ну, я не магу сказаць, што большая, але вельмі значная. Вось. Таму гэта адчувалася таксама.
Каментар чарговы здараецца, відаць, все ж здаецца, што Беларусь і беларусы пакінулі сваю краіну навекі. Вельмі шкада, калі мы губляем свае карані. Вельмі пессімістычны каментар.
Мне таксама шкада, калі беларусы з'язджаюць з Беларусі, але калі гэта адзінае выйсце, каб захаваць беларускую культуру, то патрэбна гэта рабіць.
Як ты лічыш, цяпер адбываецца такая інтэграцыя беларускай культуры ў еўрапейскую культуру? Ну, то бок, калі беларусы з'ехалі на захад, так, гэта інтэграцыя неяк павялічылася?
Ну, некое знакомство с белорусской культурой стало интенсивнее. Для меня это видовочно. Коли шмат белорусских культурных деятелей зараз тут, и оно тут иснуют, и оно тут деют, нечто робит, то это так альбо инакше становится бачно европейцам. Больше, ну, больше, чем коли они это робили в Беларуси. Потому что общество, громадство Польши, например, альбо в інших европейских странах, оно больше интегровано помеж одном люди.
Одно в одно.
Ну так, одно в одно. И тому, видовочно, это отбывается из белорусской культуры, якая робится непосредственно, на жаль, за межами Беларуси.
А вы все два месяца у Польши. Ты нечто открыл для себе про поляков?
Я открыл для себе поляков, коли минуло наше было интервью, это вельми ветливые, вельми гостинные, вельми добрые и позитивные люди. Покуль что я не изменил свое ставление до этого. И вельми великий дякую за то, что они нас так подтримливают. И я бачу, как они подтримливают украинцев так само. Это такая волшебная нация, чудовная. Дякую великий.
Да, раньше недавно у Твиттера ходил такий пост, где писали, что Шопен кепский композитор, польские мужчины непригожие. Ну, девчина просто свое уражение про Польшу тут выдавала.
У фляках шмат лушча.
Ну, правы женщин не затискают, короче, женщин и так далее. Ну, мне подается, что это такое, ну, просто меркование.
Коли тебе запрошают у гостя, а ты попробуешь наводить порядок, это, ну, так себе выглядит.
Уладзімір Пугач дае інтэрв'ю на мове, так трымаць, клас, піша Дэн.
Як ён auch ins Deutsche übergehen, wenn sie wollen. Я казаў, што мы можам па-нямецку, калі вы не супраць.
Ich auch kann.
Auch so. Yeah. Unerwartet.
Не, але пераводзім ўсё ж на сваю. Пытанне Андрей Лук'янчык, на вас есть давленне беларускага режима?
Ну, в той же мере, в которой на всё беларускае общество какого-то, ну...
На мове.
А, ну, я просто автоматом отвечаю на языке, на котором был вопрос.
Ну, але все же будет протягивать.
Конечно, ну, давайте протягивать на мове. Не больше, но у всех остальных белорусов, конечно, коли ты публичная персона, и твои выказывания там бачить большая колькость людей, то некая отказность социальная выше. И, ну, было, конечно, такое, что мне там передавали приветствия с певных органов в Беларуси не агрессивной форме, там, с пожаданиями поспехов и все такое, а с такими раили съехать. Еще в 20-м годе это было. Вось. Ну, а потом просто яны ж робят як? Яны просто не дают тебе магчымасць працаваць. Все, ты не можешь атрымаць гастрольку, ты не можешь зрабіць концерт. И все, а не патрэбна ничего со мной рабіць. Я просто, калі два гады не маю магчымасці працаваць, я просто починаю шукаць гэтую магчымасць і з'язджаю туды, где она ёсць. То, собственно, и все. В моем выпадку было менавіта так. Як я казав уже, это такая працоўная релокация.
Слухай, будем потиху, видать, завершать. Взгляди, коли я еще вернусь до Максима Покровского с гурта «Ногу свело», вот он казал, что после Путина Россию чекает Путин, наступный Путин. Мовляв, что россияне так не могут без некого императора. Вось. А что чекает Беларусь?
Ну, на мой погляд, беларусы тыми отрозниваются от россиян, что беларусов нет этого гена имперского сознания, что мы великая нация, яким все повинны, нечто повинны, и якая повинна володеть усім навокал. У беларусов этого нет. Беларусы значно большим, у большей ступени европейские прогрессивно думающие люди. И тому у беларусов это, мне подается, что для Беларуси этого не отбудется. А по-другому, Беларусь довольно невеликая краина, и в Беларуси они побудовать знов добрые политичные, социально-политичные институты, которые працавали, значительно простей, чем в России. Коли будет махчимость, коли будет жадание, воля до этого, это можно будет довольно худко, относно, конечно, худко зарабить. Вот. Але для этого потребно, как с Беларуси съехали по первые танки российские.
Нанайка, Владимир, молодцы, что съехали, хоть будем чуть ваши голосы.
Дякую великий. Опять откажу, что для меня было бы, значительно добро отшуть наши голосы разом неде в Минску, альбо в Гомеле, альбо в Бересте, альбо в Городне и так далее. И сподеюсь, что так и будет.
Слухай, тут мовное питание протягивается. Сержук пишет, чи можа Владимир нечто сказать на полесской мове? Ну, тут мы с тобой так само можем поговорить.
Ну, поговорить. Ну, полесская мова, это такое нечто среднее помеж украинской, белорусской, может, навод крышечку.
Польской.
Польской, так. Ну, в моем упадку так само. Я не вельми добро володую. У меня есть песня на этой мове, которую мы записывали в опошнем нашем альбоме «Здравствуй». Есть песня «Оробейка».
Там Зарина Катвицкая.
Ора, что?
Ты сам спевал ее, я уже просто не помню.
Не, там была аранжировка, писал, спевал сам.
Сам,
да. Оробейка. Ось, послухайте, это миновито полесская мова. Бабуля моя добро размовляла по-полесски, мать и крышечку могла так сама.
А бабуля была вязковая?
Бабуля была вязковая, она таки размовляла с сябровками. Могла размовлять и по-русски, там, и могла по-белорусски меньше, а звычайно размовляла по-полесски.
А ты...
Поехала и там вот это все.
Ну, а ты лишишь, что вось Полесье, ну, это такой... адмысловый регион в Беларуси.
Ну, не, ну это особливый культурный, так, конечно, в культурном сенсе, не в политическом. Так, что тут лишь, так оно и есть.
Ну, просто я, например, вельми ганаруся, что я полешучка.
Я так само, я об основании сапраўднай белорусской мовы, на якую размовляюсь, доведався, коли трапил в Минск. Потому что, коли я учился в школе, я родом с Пинска, мы чули белорусскую мову по радио, там, по телевизии, а у вёсках размовляли на мове, якая зусім не была подобна на белорусскую, и мне казалось, что вот это живая мова, а белорусскую вы придумали адмыслово для радио. И вот, когда я только трапил в Минск, и потом в иншие регионы Беларуси, где саправду в вёсках ну, размовляли на белорусской мове саправдной. И вот в детстве я этого не бачу. У нас, как ты ведаешь, была особливая, особная своя мова. Там я вельми люблю Ивана Кирчука, вот это альбом про Столенщину у него есть.
О, чудовный альбом.
Вот это, да, вот спадчина загинувших вёсок. Вот это все, где там вельми шмат на полесской мове спевается. Вот. И, ну и сам попробовал сделать одну песню. Весь час была мара сделать альбом, але для меня миновито это вельми складано неяк. В музыкальном сенсе.
Там мелизматика и так далее.
Там вельми сложно структурировать эту сучасную песню. Там нема разделения куплет-припев, и там одна и та же фраза может повторяться 100 раз. И там вельми складно сделать аранжировку, как это было цікаво. И это такой певный шмат працы, який ось нужно там все остальное отменить и навіть этим заниматься. Может, когда-нибудь у меня будет на этот час. Покуль что зробили только одну песню, и дякую Богу, что отрималось это. Итак, белорусские Полесье – это особливый культурный, такой особный культурный регион.
Так и есть, слухай. Ці сябры, гэта Владимир Пугач, Гурджий Морс, 1 числа, 1 ліпеня у варшаўскім клубе «Ремонт» адбудзецца канцэрт каманды, і вы сёння задавалі пытаннічкі для Владимира, і аўтар лепшага па нашай задуме мусіць атрымаць квіток на канцэрт, і ну, яшчэ вось падарункі ад Еўрарадыё. І было б зараз класна, каб вы хутенька вось тут у чатіку пад у Ютубе паставілі просто плюсікі, хто задаваў пытанні, а мы зараз
вось хутенька выберем. Я уже шыркаўшы не запомніў все пытанні, а былі вельмі цікавыя.
Так, сапраўды так. Таму калі ласачка, вось зрабіце тое, пра што мы просім, мы зараз хутка вызначымся з Владзімірам. І абавязкова я зараз яшчэ дарэчы пагляджу, ага. Ну вось у Фейсбуку такі каментар, у Варшаве смешно, я із Беларусі. Ну, у сэнсі, смешна, што вы разыгрываеце Еўрарадыё квіткі гурта Джей Морс у Варшаве, хаця, типа, гэта еўрапейскае радыё для Беларусі, але сябры, вы ж самі разумееце, усё самі разумееце, у якой сітуацыі мы зараз все знаходзімся. Тут, дарэчы, яшчэ пытанне, вершы Васіля Быкава чытаеце? Ну, гэта такое пытанне з падвохам.
А ў чым падвох?
Ну, Васіль Быкаў не пісаў вершы.
Ага.
Ну, это, здаецца, адзін чалавек так некалі сказаў. Вось нам клон, тата, задавалі пытанні. Зараз будзем глядзець. У нас крыху зараз так разваліваецца наша гутарка, так?
Нам патрэбна, ось я не разумею, тут мне далі планшет з пытаннямі, але
так.
Мне так, не вельмі зразумела, які былі.
Ну, глядзі, у нас былі пытанні ад таты, калі Беларусь яшчэ год другі не будзе свабоднай, ці вернуцца гурты ў сваю краіну, ці застануцца за мяжой, не... не жадаючи вертацца, каб змагацца з дыктатурай. Вось. Потым у нас яшчэ было пытанне, ну, так, каментары ад таты, як жа хочацца вярнуцца ў тыя хвіліны, калі ў нашых дварах адбываліся канцэрты. Вось, здараецца, што беларусы ўжо пакінулі сваю краіну навекі. Шкада, што губляем свае карані.
Ну, это хутчэй каментары, на якія таксама адказваю, але менавіта пытанні, менавіта
пытанні. Ну, пытання. Вось, гэта наш самы актыўны тата, гэта самы актыўны наш.
А, было некае пытанне ад тата, нагадай, калі ласка, якое.
Ну, вось першае, ён проста самы актыўны каментатар зараз, а першае пытанне было, вось, ці вернуцца гурты ў сваю краіну, ці застануцца за мяжою, каб не змагацца з дыктатурай. Вось, гэтае было першае пытанне.
Ну, а...
Так, Уладзімір задумаўся. Чытае, мне дапамагае.
Калі быў спіс...
Ці што мы зробім? У нас такая вось пауза.
Вельмі складана.
Адзінае, што я не бачу пытання ў адклона, ён напісаў, што ён у Варшаве, але... Ага, і Вольга Дэ таксама яшчэ ў Варшаве. Зараз я скажу, Вольга, што на сённяшні дзень дае вам натхненне пісаць і спяваць? Вось, што Вольга пыталася.
Ну, слухайце, а пытанне пра натхненне ў дадзены момант даволі такое складанае для мяне. І я ведаю, што іншыя музыкі, іншыя творцы...
Ты ўжо на яго адказваў.
Спачатку, я просто падважу, спачатку вайны даволі складана зараз нешта рабіць. І адказ на пытанне быў даволі складаны. І калі не ўзгадаем некага іншага пытання добрага, я б то прапанаваў Вольгі і перадаць гэтыя квіткі.
Давай.
Паважаная Вольга, мы вас запрашаем шчыра 1 ліпеня ў клуб «Рэмонт» ў Варшаве на вялікі канцэрт гурта «Джэй Морс». Будзем вельмі задаволены. А як квіткі забраць праз вас?
Добра, давайте праз «Еўрарадыё». Тады Вольга... Напишите нам, калі ласка, у Телеграме. Вось, і яшчэ я думаю, што ўсе, хто ў Варшаве, хто адзначыўся, клон, тата і Вольга, мы вам таксама дорым нашыя шоперы. Вось.
Дзякую вялікі за ўвагу всім, так.
Так, тут яшчэ ўжо апошні такі камент. Пакуль мяне не адарвалі ад зямлі беларускай, тут вам рады, я сустрэну кожнага беларуса. Клас.
Дзякую вялікі. Вось такі каментары, хочацца таксама нешта падарыць за каментары, хаця гэта і не пытанне, але ж.
Ну, так, канешне, але будзем дарыць песні і праўду.
Так.
Што ж, дзякуй вялікі, што завітаў.
Дзякуй вялікі.
Сябры, я яшчэ раз нагадаю, што Уладзімір Пугач, лідар гурта «Джэй Морс», быў сённяшнім гостем жывога эфіру «Еўрарадыё». 1 ліпеня ў варшаўскім клубе «Рэмонт» гурт «Джэй Морс» заграе вялікі электрычны канцэрт, так што збірайцеся, надвор'е добрае, настрой бярэце з сабой. Ну, а усе каментатары, якія вось, і яшчэ з'явілася ў нас адна Вольга, V4 Вольга, таксама ў Варшаве, у нас акурат 4 шоперы, так што пішыце нам у каментат, у Телеграм, пад вось відэа з Уладзімірам Пугачам, вось там менавіта ўсе адзначыцеся, мы з вамі звяжымся і скажам, як можна забраць квіткі і шоперы. Всё, дзякуй вам вялікі, добрых выходных.
На пабачэнне.